Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Со 77 гласа за е избрана новата влада на Република Северна Македонија. За новата влада 22 пратеника гласаа против, а немаше поддржани. Собранијскиот спикер Африм Гаши ги соопшти имињата на новиот премиер Христијан Мицковски и сите министри. Мицковски е 13-тиот премиер, а оба е 20-тата влада од осамостојувањето на Македонија. Пратениците од Европскиот фронт ја напуштија Собранијската селница, на која се дебатираше за избор на новата влада. Блерин Беджети од ДУИ, координатор на пратеничката група, рече дека нема да гласа до новата влада, бидејќи таа, како што рече, нема легитимност од етничките заедници. Новата влада што ја предложи Мицковски број 24 члена и ги почне со работа веќе од денес. Во владата министри на ВМРО ДПМНЕ се Владо Мисајловски за одбрана, Тимчо Муцунски за надворешни работи и трговија, Панче Тошковски за внатрешни работи, Александар Николовски за транспорт и вице-премиер, Иван Стојлковиќ, министер за односи меѓу заедниците и вице-премиер, Гордана Димитриевска-Кочовска, министер за финансии, Сања Божиновска, министер за енергетика, Светан Трипуновски, министер за земјоделство, Весна Јалевска, министер за образование и наука, Златко Перински, за локална самоуправа, Зоран Јутков, за култура и туризам, Стефан Андоновски, за дигитална трансформација, Борко Ристовски за спорт, Лјупчо Димовски вице-премиер за политички систем, Шабан Селију министер без ресор и за спроведување на декадата на ромите. Министри од коалицијата вреди се Изет Меджити, прв вице-премиер и министер за екологија, Арбен Таравари за здравство, Бесер Дурмиши за социјална политика, демографија и млади, Фатмир Лимани, министер за економија и труд, Арбен Фетаи, вице-премиер за добро владење и Орхан Муртезани, министер за евроинтеграции. Министри од движењето знам, во владата се Игор Филков за правда и Горан Минчев за администрација. Откако беше изгласана владата, премиерот Мицковски и министрите дадоа и свечена изјава. Во неа лидерот на ВМРО ДПМНЕ го користеше уставното име Република Северна Македонија, зашто се осврна и во завршното обраќање претходно.
И да, ќе кажам срамната придавка при заклетвата, затоа што тоа мене лично ме подсетува на срамот што го нанесавте на мојата татковина, на моето семејство, на моите деца и на моите неродени внуци и на тие по нив. И да, ќе правам се додека сум жив и политички и како човек, се што можам и што е во моја моќ, оваа неправда да ја исправам. За жал, во овој момент сум немоќен. И во овој момент и јас, како човек, ќе морам да капитулирам пред вас и да ја кажам таа срамна придавка, затоа што таа, за жал, е дел од законот и уставот кој што морам како председател на владата да ги почитувам.
Тој говореше и за преговарачката рамка со ЕУ и потребата од уставни измени за продолжување на пристапниот процес.
Ваков бугарски диктат под вакви околности, додека сум јас премиер, нема да помине и нема да има уставни измени. Треба тоа да ви е јасно. Направивте грешка. Таа грешка ќе го чини секој еден граѓанин во Македонија многу. Но најмногу ќе ја чини Македонија. Зошто? Затоа што тогаш пред да влегувате во такви авантури, требаше да седнете, како што јас ви подавам вам рака, требаше вие нам да ни подадете рака и да седнеме да разговараме. Тогаш ќе беше јасно дека таа работа едноставно така како што вие или некој друг ја заместил, едноставно не врви.
Што накусо се случуваше во Собраниската сала изминатите два дена? Македонија е во клиничка смрт. Не ми треба 100 дена за меден месец. За работа се фаќаме уште од утре. Иниот премиер Христијан Мицковски најави пеколно темпо во своето експозе, кое им го презентираше на пратениците.
Ситуацијата е рамна на клиничка смрт во повеќе клучни области. Девастирана до мера на непрепознатливост, каде институциите се доведени пред буквална пропаст и незапаметена нефункционалност. И за секе биде известна на јавност. И ова не го говорам, нека имам намера да смислувам изговори или да плачеме над лошата состојба, туку дека одлучно ќе одговориме, затоа што оваа генерација нема опција за неуспех и заедно ќе мора да направиме големи чекори напред. Затоа нема да барам никакви 100 дена меден месец, туку најавувам фуриозен почеток на проекти и нови инвестиции веднаш, впрочем немавме ниту една секунда изминатиот период. Веќе во вторник најавувам нова инвестиција од повеќе од 400 милиони евра. Потоа ќе ги намалиме даноците, покачиме пензиите, обезбедиме пари за капитални проекти. Доста време се трошеше на измислени теми и етнички прашања. Време е да се засукаат ракавите, решат проблемите и ова да биде влада на економија и развој. Тоа го сакаат сите. Нашата носечка цел е да ја обновиме довербата во институциите на државната власт, да елиминираме корупцијата и да обезбедиме владење на правото.
Мицковски рече дека ги подава рака на опозицијата за соработка, што не значи дека оној кој сторил криминал ќе се спаси од одговорност. А опозицијата своите напади ги фокусираше на преспанскиот договорот со Бугарија и кадровскиот потенцијал на владата. Од СДСМ Мицковски го обвинија дека манипулирал пред изборите, дека ќе го врати името. Ова го потврди и координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски.
Факт е дека немаме ниту збор во однос на укинувањето на преспанскиот договор, факт е дека немаме ниту збор за укинување на договорот со Бугарија и факт е дека нема детално разработен план во програмата на владата да видиме како ќе промените преговарачката рамка, таа иста рамка за која што зборувавте години наназад дека нема да прифатите и дека ќе одите понатаму во однос на промената нова рамка. Секако дека овие денови се гледа и промената на личниот став во однос на преспанскиот договор.
Лидерот на Левица, пратеникот Димитар Апасиев, ја обвини ВМРО-ДПМНЕ дека им крадела проекти од нивната програма.
Ова е едно од трите најголеми влади до сега, да знае јавноста. Секогаш кога се ДПМН е на власт, имаат најголеми влади. Почитувам Мицковски, вие сте плагијатори, а не реформатори. Оно што е добро во оваа програма, има десетина добри работи и сите до една се препишани од програмата на Левица.
Пратеникот од ВМРО-ДПМН е Никола Мицески ги повика колегите од турските партии да му се приклучат на владеачкото мнозинство, да како што рече сите заедно да работат на подобрување на состојбите во државата. Ова фрлање ракавица како штистак на Мицески следуваше откако претходно пратеникот Бејджан Илјас од коалицијата Европски фронт изрази загриженост дека во новиот владин состав нема ни еден представник од турската заедница.
Денеска пред нас е предлог составот за нова влада и дозволете на почеток да изразам мојата загриженост дека и во новата влада нема да има представник на турците, иако во коалицијата на новото мнозинство има турска партија.
Во моментот можеме да понудиме едно заменичко министерско место, повелете, влезете во владата и заедно да работиме на предизвиците за кои што зборувавте сега.
Иде се заблагодари за поканата и повтори дека одлуката да бидат дел од Европскиот фронт сепак е партиска. Каде ке не задолжите со милиарда евра, прашуваа пратениците на новата опозиција во Собранието на последниот ден од расправата за изборот на новата влада. Меѓуниф и екс-директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска.
Пред известно време најавивте дека секоја недела ќе има изненадувања, недостасуваште и она и тоа не е се. Туку кога ќе не изненадите советената една милиарда, не слушнавме ниту збор за неа, дали се работи за пари од земја која преку конски скок, зашто бевме јавно предупредени пред три години, е инфилтрирана во државата. Скокот се случи, ќе видиме до каде ќе однесе овој пат.
Во дебатата во албанскиот политички блок, опозицијската ДУИ фокусот го стави на кадровскиот состав на владата, а таму најмногу им пречеше иниот министер Иван Стојлковиќ. Пратеникот на Вреди Фатмир Лимани на својот Facebook сподели фотографија со Мицковски Изет Меджити и пратеникот на Европскиот фронт Исмаил Јаховски, инаку познат како основач на Пуцко Петрол. Во описот на фотографијата Лимани не напиша ништо освен прашалник, оставајќи простор за спекулации дека може би пратеникот Јаховски преминал во новата владеачка коалиција. Новата влада на Македонија ќе добие заем од Унгарија од 1 милиарда евра по исклучително поволни услови, коментираат унгарските медиуми. Поред нив, ова е најголемиот заем што владата во Будимпешта го одобрила некому, откако Виктор Орбан ја презеде власта. Неофицијално кредитот ќе биде подигнат со ниска каматна стапка од 3%, што е исклучително поволен услов за какво било задолжување за една земја во странство. Изјавата на Христијан Мицковски дека ќе го користи уставното име на државата во сите официјални контексти е во склад со договорот од Преспа, изјавија за гласот на Америка на Македонски од пресслужбата на Стејт департментот. на прашањето дали Митковски се употреба на две имиња за државата Дома Македонија, надвор Северна Македонија, се обидува да создаде лажен печаток дека се придржува до договорот од Преспа. Новата власт во Северна Македонија се доведе во тешка позиција и треба да излезе од неа. Употребата на уставното име во писмена форма, но не и во устна, ќе предизвика континуирани проблеми и конфузија. Што ќе се случи ако треба да напишат една изјава, употребувајќи Северна Македонија и во продолжение да треба да ја прочитаат наглас. Оваа политика не е одржлива долгорочно и нема да им дозволи да ја играат со ответната улога во светската зелница, изјави медијаторот Метју Нимит за грчки Катимерини. Во интервјуто што е под наслов «Сите да размисла што добија од Преспа», специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите за името Метју Нимиц говори за придобивките од договорот, но и за ставовите на новата македонска влада. Грчките медиуми пак му броја на Христијан Митковски, колку пати во својот говор рекол Македонија. Агенцијата АНМПА избројат три пати, а дел од останатите онлайн изданија оценија дека се работи за нова провокација. Реагираше и грчката опозицијска партија Сириза, предводена од Алексис Ципрас, која го повика Мицотакис да преземе конкретни мерки. Министерството за надворешни работи ги повика сите државјани на Македонија, што се наоѓаат во Либан да ја напуштат оваа земја во првата можна прилика поради влошената безбедносна ситуација. Исто така МНР апелираше се одложат сите патувања кон оваа држава кои не се необходни. Постои можност на тамошно влошување на ситуацијата, а со тој намалени можности за навремено напуштање на Либан, објавија од МНР. Во Скопје се одржа петата поред парада на гордоста. Учесниците под мотото «Спектакуларно непослушни» се собраа во паркот «Жена Борет», каде своји обраќања има мајка на трансродово дете и представничка на феминистките.
Во целата еуфорија која ме обзема од чувството да се биде автентичен и слободен во јавноста, не можам да не помислам на луѓето од нашата заедница кои не смеат да излезат од шкафот и кои не можат да бидат тука, да бидат слободни барем само денеска во овие неколку часа. Додека се радувам гледајќи ја ќерка ми како го вее знамето на заедницата. Не можам да не се сетам на сите LGBTQ тинејџери кои живеат во страх од своите родители или се соочуваат со отфрлање.
На парадата на гордоста поддршка на учесниците дојдаа да им искажат и поранешните министерки за култура и за труд и социјала Бисера Костадиновска-Стојчевска и Јована Тренчевска. Во битола граѓани како одговор на парадата на гордоста по трет пат маршираа на настанот вистинска парада на гордоста. Тие почнаа од площадот Магнолија, каде пред присутните организаторот Игор Петковски ги сподели началата на маршот. Граѓаните со знамења со Исус продолжија ни широк сокак и завршија пред офицерски дом.
Само преку дом, семејство, родители, мајка и татко имаме загарантирана иднина. Сето другото е одфрлање на нашата иднина и одработување против нашите најмили и нашите деца. Со овој марш ќе упатиме порака дека нема да дозволиме да го скршат семејството. Ако го скршат семејството, пропаѓа и човештвото.
Големо невреме вчера го зафати Тетово. Командирот на противпожарната служба одева на побора во целиот град да биде исклучена струјата, бидејќи според него ризикот од струјен удар по граѓаните и пожарникарите е многу висок, поради тоа што се поплавени голем број на подруми. Информира од Центарот за управување со кризи. Неколку тетовски села имаат прекин во снабдувањето со електричната енергија и интернет колекцијата. Невреме со силен ветер, дошти грмотевици го зафати и Скопје. Засега има пријави за штети на возила, како скршени ветробрански стакла на возила во движење на автопото Скопје, Тетово, Кежелино и кај автокоманда.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.